tänaseks Jumala sõna tähelepanekuks kuuleme kõigepealt 112. laulu 6 esimest salmi. Halleluja! Õnnis on mees, kes kardab Jehovat, kellele meeldivad väga ta käsud. Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse. Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav on õige. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iial. Igaveseks mälestuseks jääb õige. Aamen. Oma struktuurilt ja mõttelaadilt sarnaneb 112. laul eelmisele, mille juures me viibisime ka möödunud neljapäeval. Seegi laul on alfabeetiline laul. See tähendab, iga rida algab jälle uue tähega tähestikulises järjekorras. Mitmed väljendused ja sõnad on sarnased eelmisega. Selle tõttu on mitmed seletajad arvamisel, et need kaks laulu on kirjutatud sama mehe poolt. Autorit ei ole kummalgi juhtumil antud, aga nad on tõepoolest sarnased, sest eelmine räägib Jumalast, aga teine räägib õiglasest inimesest. Nüüd Jumala omadused peegelduvad selles õiglases inimeses. Toon mõned näited. Eelmises laulus Jumala kohta oli öeldud, tema õigus kestab igavesti. Nüüd on teises salmis uskliku inimese kohta öeldud, et tema õigus püsib ikka. See on kolmandas salmis. Või halastaja ja armuline on Jehova, see on Jumala omadus. Ja õige kohta on siis öeldud, et valgus tõuseb talle ja armuline ja halastav on ta. Niisama ka kuuendas salmis on öeldud, et Jumal on ühe mälestuse teinud oma imeasjadele ja õige inimese kohta on öeldud, sest ta ei kõigu iial, igaveseks mälestuseks jääb õige. See mõte on küllalt kaunis, et õige inimese elu on nagu Jumala peegeldus. Kõik see, mis Jumalas on, kuidagi tõuseb esile ka usklikus inimeses. Jeesus ise kasutas seda sama mõtet öeldes, olge siis täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Matteuse 5. peatüki lõpusalmis. Selle psalmi teemaks, nagu juba viitasime, on siis õige inimese õndsus. Sellel psalmil puudub kindel jaotus, mõttekäik, aga nii oma tähelepanekute lihtsustamise huvides ja meelespidamise hõlbustamiseks me võime seda jagada kolme ossa. Esiteks on siis Jumala kartliku mehe õndsus, teiseks halastuse osa õige inimese elus ja kolmas siis õigete püsivus ja õelate hukatus, mis ulatab 7. salmist 10. Täna peatume kõigepealt Jumala kartliku mehe õndsuse juures. Psalm algas sõnaga halleluuja. See on tegelikult üleskutse, nagu sellest ka möödunud korral rääkisime, ja tõlkes oleks kiike Jehovat. Kui psalmist selle esimese sõnaga pöördus rahva poole, see tähendab templis selle laulu ettekandmisel, siis oli see üleskutseks, et inimesed kõik tänaksid Jumalat. Nähtavasti meie vajame seda, sest nii kergiste me unustame Jumala tänamise, aga vaja oleks, et me seda tõesti teeksime. Siiski märkimise väärne on see, et psalm ise räägib õigest inimesest, aga tänu tuleb anda Jumalale. Tänu ei tule mitte anda neile õigetele inimestele, selle tõttu, et nemad on õiged, vaid nagu ütlesime juba, õige inimese õigus on nagu Jumala peegeldus. See on nagu kuu valgus, õige inimese õigus, tema annab edasi päikese peegelduse ja nii ka anname meie edasi siis selle hea, mis Jumalast on meile antud. Jumala kartliku mehe õndsust kiidetakse siis järgmiste sõnadega. Õnnis on mees, kes kardab Jehovat, kellele meeldivad väga ta käsud. Õnnis on mees, kes kardab Jehovat. Kas mäletate, et eelmine laul lõppes sõnadega Jehova kartus on tarkuse algus? Ja meie rääkisime, mida see tarkus sel juhtumil tähendas, et siin oli praktiline elutarkus, mis on teatud inimestel olemas ja see on Jumala kallis and, kellel seda on. Aga käesolevas psalmis meie leiame, et Jumala kartus ei ole mitte ainult tarkuse algus, vaid see on ka õndsuse algus. Õnnis on mees, kes kardab Jehovat, mitte ainult, et tark on see mees, kes Jumalat kardab, vaid õnnis. See tähendab vaimulikus mõttes on tema õnnis. Kusagil uskliku inimese elus toimub siis see imeline üleminek Jumala kartusest õndsusesse. See tähendab, et kartuse tundest õnneliku tundeni, aga see üleminek on ju tõepoolest olemas. Teie ise olete seda ka kogenud, mis 51. lauluski on öeldud, et maha rõhutud ja rusuks pekstud südant ei laida sa mitte Jumal. See süda, kes oli maha rõhutud ja rusuks pekstud, korraga saab õnnelikuks, tänulikuks. Kas te mäletate seda aega, kui te oma süükoorma all Jumala tappi hüüdsite ja korraga teie kurb ja leinaline süda leidis õnne ja rõõmu Issanda Jeesuse Kristuse sees. Rõõmuste ja püha vaim tuli teie juurde ja andis teile seda, mida te ise ei võinud enesele anda. See üleminek kartusest õnnesse on meile üsna tuttav ja psalmist ilmselt oli selle sama mõttekäiguga ka tuttav. Ja selle pärast võiski ta öelda need sõnad, et Jumala kartus on õnne algus, vaimuliku elu õnne algus. Ainult seda ta lisab juurde, et õnnis on mees, kes kardab Jehovat, kellele meeldivad väga ta käsud. See käsutäitmise osa ei ole siis mitte enam väline psalmisti elus, vaid see on seesmine. Jumala käsk peab meile meeldima, mitte ainult, et ma täidan selle ära. Täidan mehaaniliselt, täidan väliselt ja täidan selle kohustuse, mida käsk mu peale paneb. Peaasi, et kohustus on täidetud. Ei mitte nõnda, vaid meie peame seda nõnda tegema, et mulle meeldib Jumala korraldus. Selles on psalmide ilus joon. Siin nähakse usuelu sügavuti, nii nagu profetiteski seda nähakse. Käski see Moosese raamatus on ettekirjutus. Sa ei pea valetama. Ja sellega on asi selge, sa ei tohi seda teha. Aga kui ma hoidun valetamast selle pärast, et mulle meeldib see, et Jumal on nii õiglane ja tema ei salli valet, tema ei taha valet ja sellepärast ka mina ei taha valet. Mul on hea meel Jumala käsus, siis pidis inimese poolest, nagu apostel seda ka ütles. See on see sama mõte, mis Jeremia raamatu 31. peatükkes on öeldud, et Jumal kirjutab oma käsu nende südame laudade peale. Mitte ainult kivilaudadele, vaid südame laudadele. Tähendab, meie soovide, meie tahte ja mõttekäikudesse on Jumala tahtmine kirjutatud. Kui me tahame siiralt Jumala tahtmist täita, siis vaatame ikka seda, kuidas meie tegelik huvi on asja vastu. Kas ma tahan seda teha? Või hoidun ma, täidan ma ainult ühe välise korralduse. Uues testamentis leiame, et on tõepoolest olemas ka mingi orja põlvevaim. Nii loeme Rooma 8. peatükist. Aga on ka lapse põlvevaim. Orja põlvevaim elab selle kartuse pinnal. Aga tema õndsuse pinnale ei oska minna. Aga lapse põlvevaim elab selle õndsuse pinnal ja hüüab Aba isa. Tähendab isa, isa. Nii tuleme meie siis Jumal ette suure tänuga ja rõõmuga juba sellepärast, et meil on isa taevane ja ka sellepärast, et meie tohime teda tunda ja teda teenida. Seesmine meeldimus Jumala tahte osas peab eelnema välisele korralduse täitmisele. See ongi see õndsus. See toob ka meie vaimuliku õnne meie ellu, meie südamesse. Kui mul on südamest hea meel Jumala käsust ja siis ma täidan seda. Niisugune õndsus on psalmisti välja pakutud ja Uue Testamendi kinnitatud. Nüüd edasi meie näeme Jumala kartliku mehe mõjust mõni sõna teistele. Võimsaks saab tema seeme maa peal õiglaste sugu õnnistatakse. Õigel inimesel on oma mõju. Ja tõepoolest see on oma mõju. Õelal inimesel on ka oma mõju. Kui keegi on ülekohtune, tige, õel, kuri, siis tema ümbruses on ka see mõju tunda. Keegi on külma ja kalgi südamega, seda on ka võimalik tunnetada. Aga kui keegi on õiglane, siis sageli paistab nagu see õiglane jääks varju. Kui ütleme 25 mehe seltskonnas on üks, kes räägib inetuid sõnu ja vannub kurja, siis paistab nagu tema domineeriks kogu selle seltskonna üle. Kõik need 25 kuidagi moodi lähevad ka kaasa. Aga kui seal on üks õige, siis selle õige mõju on ka tunda. Ja hoia sina seda õige inimese mõju enda ümber, sest sellest tuleb teistele kasu. Õige inimese hea mõju on siis kõigepealt tunda juba tema järglastele. Juba Aabrami järglastele lubati Aabrami mõju kaasa. Nemad peavad maa pärima ja Jumal õnnistab Aabrami järglasi. Psalmist tundis kindlasti ka neid Aabrami järglasi, kelle käsi käis kurjasti. Aga need olid nii-öelda indiviidid, üksiknähtused. Tõsi oli siiski see, et rahvas kui Aabrami järglane oli pärinud Kaanani maa, nii nagu Jumal seda oli öelnud. Ja sellepärast siis võib seda sõna mõista kogu rahva kohta, võimsaks saab tema seeme maa peal. Aga see järgmine õiglaste sugu õnnistatakse, selle kohta on võimalik meil võtta niisugune seisukoht. Et siin ei ole mitte ainult õige inimese füüsilised järglased, vaid tema moraalsed järglased, kui seda nii võiks ütelda. Huffelt seletab seda salmi ja tuub piiblist mitmesuguseid võrdlusi, kus on kasutatud nii samasugune väljendus, õigete sugu. Ja mida see tähendab? Kas see tähendab kellegi lapsed ja lastelapsed? Või tähendab see tema mõtte osalised, et tema, need inimesed, kes tema kõlbluse taset austavad ja ta leiab, et piiblis on seda kasutatud just mõtte osaliste juures. Need on tema tõelised järglased. Ja Spurgeon ütleb, et õigete sugu on need inimesed, kellel on ka õige inimese voorused. Ja sellel alusel on siis ka Aabrami lapsed need, kes on Aabrami usus, kui nad füüsiliselt ka üldse ei ole Aabrami lapsed. Rooma kirja teise peatüki lõpusalmidest näete, et Paulus väidab paganaist usklikudele, teie olete Aabrami usus ja sellepärast olete teie tõelised Aabrami järglased. Olete tõeline Aabrami sugu ja selles mõttes meie siis võime tunda ennast kõikide õiglaste inimeste järglased, kui meie ise elame õiglaste elu. Me oleme nende mõjupiirkonnas, kes enne meid on pühasti elanud, et ka meie võiksime pühasti elada. Siit sellest mõttest meie võiksime järeldada, et inimkonna kõige väärikamad kangelased on õiged inimesed. Need võitlevad tegelikult inimkonna lahingu, patu ja kurjuse vastu. Need hoiavad ülal head mõtted inimkonnas. Need sisendavad ikka jälle uuesti inimestesse õiglust, headust, armastust ja pühadust. Sellepärast võime siis öelda, et need tõelised inimkonna kangelased on õiglased inimesed. Ei vaen ega tagakius suuda tegelikult nende vastu midagi teha, sest Jumal kaitseb neid. Teie kõik tunnete vanast testamendist seda lugu, kui Moabi kuningas kutsus Biliami Iisraeli ära vanduma. Ja kuidas ka Biliam seda proovis ja kuidas ka Moabi kuningas seda tahtis, sellest ei tulnud midagi välja. Sellepärast ta jäi Jumala kaitse alla. Ja nii ka sina, kui sina Issanda Jeesuse Kristuse järel käid, siis oled sina Jumala kaitse all. Sinu hing jääb kurjast puutumata. See on üks mõte, aga teine mõte on siis see, et aus elu on kõige paremaks elu aluseks inimesele. See on palju parem kui kavalus ja vägivald või midagi muud. Kui seda silmas pidada, siis võime ütelda, et need vanemad, kes panevad õiglase aluse oma laste elule ja juhivad neid sellele, et need lapsed ka hakkaksid seda pidama, need on pannud oma järglastele kõige parema elu aluse. Ärgem siis kartkem seda alust panna. Kui hea on olnud kuulda täiskasvanud ja isegi vanade inimeste suus seda sõna, minu ema õpetas, et valetada ei tohi või varastada ei tohi. Ja see on temal vanas heas veel meeles. Seda tuleb ehk üsna mitu korda korrata, enne kui see põhjalikult meelde jääb, nii et laps hakkab seda teostama. Aga hea on see alus, sest see kannab paremat vilja kui lootus mingisugusele kavalusele või vägivallale või teesklusele. Nii on siis Vana Testamendi tõotus, et ka selles kojas on rikkus, vara ja rikkus on tema kojas. See ei ole meile uudis. Kui Vana Testamendi avate, siis näete, et keda Jumal õnnistas, siis õnnistus oli ka selles, et kõik tema ajalik elu oli ka õnnistatud. Tegelikult oligi see õnnistus peamiselt rõhutatud ajaliku elu osas, kui loete Moosese raamatuid. Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Sellel on oma mitu külge. Üks külg on see, et joodik ja pillaja, laisk ja hooletu inimene, et tema ei oska ei koguda vara ja ei oska ka kasutada vara. Kui ka tema kätte vara anda, siis tema pillab selle varsti jälle ära. Tema majapidamine jääb hooletusesse. Jumala kartlik inimene, tema peab seda patuks, kui ta on laisk ja hooletu, kui ta on pillaja. Ja sellepärast tema käes töö õnnestub paremini ja elu õnnestub paremini. Selle kohta ütleb siis apostel 1. Timoteuse kirja 4. peatükis, et Jumala kartusel on suur kasu ja sellel on selle sinase ja tulevase elu tõotus. See, mis siin oli vanas seaduses lubatud ainult jõukuse näol inimeste heaolule, Uus Testament pikendab seda ja viib meie jõukuse selle varanduse juurde, mida koja roost ei rikku ja vargad läbi ei kaeva, nii nagu Jeesus seda ise ütles. Ja see on meile kõige suurem ja väärtuslikum rikkus, sellel on tulevase elu tõotus lisaks maise elu tõotusele. Uus Testament ei tee uskliku inimese tunnuseks varanduse suurust või tema jõukust. Vastupidiselt Uus Testament käsib arvestada seda, et inimene võib olla ka välise maise varanduse poolest vaene. Jeesus ise ütles Luuka 6.20, õndsad olete te vaesed. Ja see on Luuka evangeeliumi 6. peatükis ja üsna hea seda mõnikord ka meeles pidada. Tegelikult on üsna paljud kõige pühamad Kristuse järelkäijad olnud vaesed inimesed, isegi väga vaesed inimesed. Ja mäletate keskaegset liikumist, mida alustas Franciscus, kus just vaesus kujunes oluliseks vooruse tunnuseks ja püha inimese elu tunnuseks. See on õige siis, et paljud usklikud inimesed on olnud väga vaesed ja nad on olnud isegi vaesed ka tervise pooles. Nii nagu vaene Lazarus seda oli, kellest Jeesus rääkis oma tähendamise sõnas. See ei ole siis mitte tunnuseks, et Jumal teda ei armastaks või teda põlgaks, vaid uues seaduses kästakse meile neid asju arvesse võtta. Tõeline õigus püsib ikka, nagu siin on öeldud. Sageli on juhtunud nii, et kui tuli kuld inimese südamesse, siis pühadus lahkus sealt. Aga on olemas ka niisugust õiglust, mis peab ka kulla proovile vastu. Näiteks võtame Aabrami. Aabram pidas sellele kiusatusele vastu. Mäletate, kui Soodoma kuningas pakkus talle varandus. Kõik vara jäta endale, ainult inimesed anna mulle tagasi. Ja Aabram ei võtnud tema käest, ei lõnga otsega kinga paela, nagu seal on öeldud, sest tema pidas kiusatustunnile vastu. Tema suutis säilitada oma õigluse ka siis, kui tal oleks olnud võimalik saada silmapaistvat lisa oma varandusele. Või kui Aabram oli Lotiga maid jagamas, siis te teate, et ta andis Lotile esimese valiku. Vali sina, küll ma lepin sellega, mis üle jää. Jällegi see sama tund, kus Aabram võitis varanduse kiusatuse. On hea, kui meie õiglus peab vastu igas tingimuses, et me suudaksime seda, mida apostel ütles, ma mõistan keh ja rikas olla. Ma mõistan keh ja rikas olla. Et oskan õiglane olla siis, kui ma olen keh, et ma ei lähe varastama, nagu seda õpetuse sõnades on öeldud. Ja oskan ka siis õiglane olla, kui ma rikas olen, et ma ei läheks ülekohtuselt vara endale hankima. Need mõtted õigest inimesest olid siis salmisti südamest, kui ta rääkis oma selle tunnuseid. Nüüd siis neljandas salmis kuni kuuenda salmini on alastuse osa tähtsus õige inimese elus. Alastus on siin uus element, mis nüüd sisse tõuseb. Pimedus tõuseb õiglastele, valgus, armuline ja halastav ja õige. Pimeduses tõuseb õiglastele valgus. Psalmist arvestas seda, et õige inimene võib sattuda pimedustunnisse ja võib sattuda isegi väga sügavasse pimeduse tunnisse. Teda võivad tabada haigused ja mured, nagu praegu rääkisime, ja teda võivad mitmesugused ohud tabada, nagu sõja viletsused, kui teised inimesed on hädas, siis on ka neil raske. Aga neile tõuseb valgus. Issand hoolitseb selle eest, et koit tuleb. Ja see tõesti tuleb. Me usume seda, et Jumala sõna on õiglane ka siin selles tõotuses. Aga õiglane ise on armuline ja alastaja. Sest õiglane inimene ise nüüd koges armu. Äsja tema oli pimeduses. Ja Jumala arm tõi teda sealt välja. Kui tema näeb nüüd oma ligimest olevat pimeduse tunnil, raskel silmapilgul, kui tema ligimene on vaeseks jäänud ja on ilma leivata, siis temal on kohe kaastunne, tema alastab, sest ta ise on alastuse osaliseks saanud. Jeesus käskis meid olla armulised, sellepärast, et meie isa taevas on armuline. Nii on Luuka evangeeliumi 6. peatükis 36. salmis öeldud. Inimene, kes ei ole teise vastu armuline, lükkab Jumala armu ka endast ära. Jeesus rääkis ju korduvalt sellest, et meie saame andeks siis, kui meie ise oleme andeks andnud. Anna meile andeks meie võlad, kui me oleme andeks andnud oma võlglastele. Mõte on selles, et ainult niisugune inimene, kellel on halastus ja andeks andja meel teiste vastu, tema saab ise Jumala käest andestuse. Kui tema südames ei ole halastust ja andestust teiste vastu, siis tema südames ei ole ka ruumi sellele andestusele, mida Jumal temale pakub. See jääb lihtsalt tema südamest välja. Ja nii ei saagi tema andestust ja halastust Jumala käest. Halastus ilmneb siis eriti ka selles, et ta annab laenuks. Sellest ehk me räägime siis tulevasel korral, kuidas maise eluga seoses võib esineda ka Jumala halastuse ja arm meie elus ja kuidas õige inimese elus see peaks välja paistma. Täna oleme siis ainult seda puudutanud, millest meie ka rääkisime, et õnnis on see mees, kellele meeldivad Jumala käsud ja temal on oma vaimulikud järglased. Temal on oma vaimulik mõju, aga tema ajalikus elus on ka oma õnnistus. Ja uues seaduses arvestab seda, et ajalikus elus võib ka tulla pimeduse tunnid. Nii nagu siin psalmiski seda oli öeldud, aga siiski Jumala õnnistus jääb ka nendel tundidel tema üle, et valgus võiks tõusta. Andku Jumal täna armu, et need sõnad tuleksid meie usuelu kosutuseks ja kinnituseks. Aamen.